Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Korea Selatan, Amerika Serikat perkecil latihan militer saat pandemi. KKP dalami penyebab mamalia laut terdampar massal di Indonesia. Berita selengkapnya. Korea Selatan dan Amerika Serikat akan melakukan latihan militer musim semi minggu ini. Akan tetapi latihan bersama akan lebih kecil dari biasanya. Karena pandemi virus corona seperti dilaporkan Seoul pada Minggu 7 April, Kepala Staf Gabungan JCS Korea Selatan dalam sebuah pernyataan menjelaskan bahwa sekutu itu akan memulai latihan pos komando lewat simulasi komputer selama 9 hari pada Senin. Korea Selatan dan Amerika Serikat melaporkan telah memutuskan untuk melanjutkan latihan setelah secara komprehensif mempertimbangkan situasi COVID-19, pemeliharaan postur kesiapan tempur, denuklirisasi Semenanjung Korea, dan pembentukan perdamaian JCS. JCS menjelaskan bahwa latihan ini bersifat defensif. Latihan tersebut tidak termasuk manuver untuk luar ruangan yang telah dilakukan sepanjang tahun, dan jumlah pasukan serta peralatan akan diminimalkan akibat pandemi. Pembukaan kembali sekolah-sekolah di Inggris untuk semua siswa pada Senin akan menandai langkah pertama kembali ke arah normalitas. Hal tersebut hanya mungkin terjadi karena upaya masyarakat untuk menurunkan tingkat infeksi COVID-19. Pernyataan tersebut disampaikan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Ia telah mengumumkan peta jalan untuk mencabut langkah-langkah penguncian yang melihat sekolah-sekolah dibuka terlebih dahulu, diikuti tahap-tahap selanjutnya. Dengan pelonggaran bertahap pembatasan untuk berbaur dengan orang lain, kebijakan akan dilanjutkan dengan pembukaan kembali toko-toko dan tempat-tempat lain pada tahap akhir yang akan berlangsung paling cepat 21 Juni, Pemerintah berharap untuk menghapus semua batasan terkait kontak dengan pihak lain. Johnson menambahkan pembukaan kembali sekolah menandai upaya nasional yang sesungguhnya untuk memberantas virus ini. Moderna Inc. pada Sabtu mengatakan telah setuju untuk memasok pemerintah Filipina sebanyak 13 juta dosis vaksin COVID-19. Pengiriman akan dimulai pada pertengahan 2021. Perusahaan itu akan bekerja dengan regulator untuk mengejar persetujuan yang diperlukan sebelum distribusi. Moderna mengatakan akan mencapai kesepakatan terpisah dengan pemerintah Filipina dan sektor swasta untuk memasok tambahan 7 juta dosis. Pada Januari, Badan Pengawas Obat dan Makanan Filipina menyetujui vaksin COVID-19 oleh Pfizer Inc. dan BioNTech SE untuk penggunaan darurat. Saat ini program vaksinasi yang merupakan salah satu langkah melawan COVID-19 dilakukan di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan virus corona baru hanya bisa diatasi dengan cara memberikan akses kepada vaksin virus itu secara adil kepada semua negara tanpa memandang tingkat kemakmuran mereka. Auckland, kota terbesar di Selandia Baru, dinyatakan bebas pada minggu dari penguncian yang ketat selama sepekan yang diberlakukan. Tidak ada kasus COVID-19 lokal baru yang tercatat pada hari Minggu. Pejabat kesehatan di Auckland menyatakan kondisi memungkinkan pembatasan untuk dilonggarkan jika tidak ada kasus komunitas yang dikonfirmasi selama minggu. itu akan membuat 7 hari penuh bebas penularan sejak kasus komunitas terakhir. Namun masih ada batasan pertemuan umum di kota berpenduduk hampir 2 juta itu dan masker wajib ada di angkutan umum. Rekaman di TVNZ, jaringan televisi milik negara Selandia Baru, menunjukkan orang-orang mengantre di kedai kopi pada minggu pagi. Mereka mengatakan merasa lega. Pemerintah mengatakan akan melonggarkan pembatasan di Auckland lebih lanjut untuk membuat Auckland dalam kondisi sama seperti di seluruh Selandia Baru. Kita beralih ke berita nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menggandeng beberapa lembaga dan sejumlah pakar kelautan dalam rangka mendalami sejumlah kasus penyebab mamalia laut terdampar massal di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar kejadian serupa seperti paus pilot terdampar massal di Madura tidak terjadi lagi di kemudian hari. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP TB Hairu Rahayu. Dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu, ia menyatakan hal tersebut sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk memastikan kelestarian biota laut dan keberlanjutan populasinya untuk kesejahteraan bangsa. Ia menekankan mamalia laut merupakan biota laut yang terancam punah dan statusnya telah dilindungi penuh secara nasional dan internasional. Hairu Rahayu memaparkan perairan Indonesia merupakan salah satu jalur migrasi mamalia laut seperti paus, lumba-lumba, duyung dunia. Dari 90 jenis mamalia laut yang ada di dunia, 35 jenisnya ada di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan mendorong proyek prioritas pendukung perekonomian wilayah Indonesia Timur melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja kawasan industri pengelolaan nikel. Kerjasama ini penting agar proses keterkaitan atau link and match antara pendidikan dan dunia kerja bisa tercipta. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dalam keterangan pers di Jakarta Sabtu. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas telah menandatangani nota kesepahaman MOU dengan PT Indonesia WDB Industrial Park di Leilief Sawai, Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Ida mengatakan MOU tentang peningkatan kompetensi tenaga kerja kawasan industri pengolahan nikel menjadi landasan untuk bersinergi dalam peningkatan kualitas daya saing dan produktivitas sumber daya manusia di bidang industri pengolahan nikel. Sinergi dilakukan melalui penerapan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Pesawat Batik Air yang mendarat darurat di Bandara Sultan Taha Jambi berhasil dipindah dari landasan pacu ke landasan parkir apron. Pemindahan posisi pesawat dilakukan pukul 6.20 WIB Minggu. Mengutip keterangan resmi Batik Air disampaikan oleh Corporate Communication Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro. Ia mengatakan evakuasi dan penarikan towing badan pesawat dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama yang baik oleh semua pihak yang terlibat. Danang menyatakan Batik Air senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan pengelola bandara udara setempat, PT Angkasa Pura II Sultan Taha, regulator dan instansi lain dalam proses pemindahan posisi pesawat. Sebelumnya dilaporkan Batik Air tujuan Jambi-Jakarta mendarat darurat kembali ke Bandara Sultan Taha Jambi pada Sabtu 6 April usai 23 menit lepas landas. Alasannya pesawat mengalami gangguan teknis. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Konfirmasi Varian Baru Corona, Presiden Minta Masyarakat Tetap Tenang. Presiden Joko Widodo mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tetap tenang terkait konfirmasi mengenai dua kasus positif mutasi virus corona dari Inggris B.1.1.7 di Indonesia. Melalui pernyataan yang diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden pada hari Kamis 4 Maret lalu, Presiden mengatakan orang yang terpapar virus tersebut telah dinyatakan negatif. Meskipun demikian, Presiden mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.
Saya menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk tidak perlu khawatir karena ditemukannya dua kasus positif COVID-19 dengan mutasi virus corona dari Inggris atau B.1.1.7. Dua orang yang terpapar varian baru tersebut saat ini sudah negatif, dan belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa varian baru ini lebih mematikan. Pencegahan agar tidak tertular virus dengan varian baru ini juga telah kita lakukan bersama-sama. Untuk itu, mari kita tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dengan ketat seiring dengan pelaksanaan vaksinasi yang semakin cepat.
Sementara itu, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito menerangkan bahwa terjadinya mutasi virus atau varian baru virus adalah hal yang lazim ditemui dalam masa pandemi. Mutasi yang dilakukan virus adalah upaya untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Kita tidak bisa hanya menunggu hasil temuan ilmuwan untuk menentukan apakah varian tersebut lebih berbahaya atau sekedar mengetahui pola distribusinya. Karena penelitian saintifik tersebut membutuhkan waktu. Kita harus proaktif melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita dengan cara tidak melakukan mobilitas yang tidak perlu, sehingga penularan bisa dicegah dengan baik, sehingga mutasi pun juga bisa dicegah untuk terjadi.
Wiku menambahkan pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis bekerja sama dengan para peneliti dan menginstruksikan petugas di lapangan untuk memperketat screening demi mencegah masuknya varian baru dari negara lain ataupun dari satu daerah ke daerah lain. Saat ini beberapa varian virus yang sudah ditemukan menyebar secara global, yakni varian B.1.1.7 di Inggris, B.1.351 di Afrika Selatan, yang merupakan hasil mutasi dari virus B.1.1.7 dan varian B.1 di wilayah Brasil. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali dengan peristiwa 7 Maret 1967. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, mencabut mandataris Presiden Soekarno. Setelah peristiwa 30 September 1965, berbagai situasi politik memanas di Indonesia. Sidang istimewa MPRS dilaksanakan untuk meninjau kinerja Soekarno dan mencapai keputusan akhir tentang apakah dia terlibat atau tidak dengan gerakan 30 September 1965. MPRS mengadakan sidang istimewa yang dimulai pada 7 Maret hingga 12 Maret. Pada persidangan tersebut, MPRS akhirnya mencabut mandat Soekarno sebagai presiden. Dan pada 12 Maret 1967, MPRS melantik Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden sementara hingga pemilihan umum dilaksanakan pada 1968. Akhiri dengan 7 Maret 2007, jatuhnya pesawat Garuda Indonesia. Pada 7 Maret 2007, sekitar pukul 7:05 waktu Indonesia Barat, pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA200 mengalami insiden jatuh dan terbakar ketika mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Sedikitnya 22 orang meninggal dalam kejadian tersebut. Beberapa tokoh ada dalam penerbangan itu, yakni mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kriminolog Adrianus Meliala, dan mantan Rektor UGM Yogyakarta Profesor Dr. Kusnadi Harjo Sumantri.
saksi mata mengatakan kecelakaan dipicu dari runtuhnya landing gear depan saat mendarat hingga memunculkan api. Bodi pesawat terbelah memanjang dari bagian kabin hingga ekor, sementara salah satu sayapnya pecah dan terbelah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kanten kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmikum.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kau kejar semua.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali punya target ambisius kepada kontingen merah putih agar menembus peringkat 10 besar seandainya Indonesia terpilih jadi tuan rumah Olimpiade 2032. Dalam sambutannya saat membuka rapat anggota 2021 Komite Olimpiade Indonesia atau KOI yang digelar secara virtual di Jakarta Senin lalu, Zainuddin mengatakan target yang dicanangkannya itu cukup realistis mengingat masih ada 11 tahun lagi untuk mempersiapkan para atlet menuju pesta olahraga terakbar sejagat itu. Target ini juga berdasarkan pada catatan-catatan yang sudah pernah dilihat dari keikutsertaan Indonesia di Olimpiade 1952. Demi mewujudkan ambisi tersebut, Kemenpora telah melakukan beberapa kali diskusi dengan berbagai stakeholder, akademisi sampai praktisi olahraga untuk melahirkan suatu grand design keolahragaan nasional. Grand design tersebut bertujuan membenahi sistem pembinaan olahraga prestasi yang dinilai masih belum sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Demikian pula dengan manajemen kompetisi dan tenaga keolahragaan yang masih belum memenuhi kualitas dan kuantitas. Sementara untuk strategi penyusunan peta jalan peningkatan prestasi olahraga menuju Olimpiade 2032, Kemenpora telah menetapkan 14 cabang olahraga unggulan yang akan mendapatkan prioritas, terutama dalam pembagian anggaran pelatihan nasional atau pelatnas. Namun, Menteri Zainuddin Amali tidak menyebut secara detail cabang olahraga mana saja yang dimaksud. Yang jelas, cabang-cabang tersebut akan diutamakan karena dinilai berhasil membuktikan diri berkontribusi meraih prestasi di ajang Olimpiade. Sepanjang keikutsertaannya di ajang Olimpiade, Indonesia sudah mengumpulkan 32 medali, 19 medali dari bulu tangkis, 12 angkat besi, dan 1 dari panahan. Di antara negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan kedua dalam perolehan medali Olimpiade, satu peringkat di bawah Thailand dengan 33 medali. Sementara peringkat terbaik yang pernah diraih oleh Indonesia pada pesta 4 tahunan itu, yaitu pada saat penyelenggaraan Olimpiade 1992 Barcelona, di mana Indonesia berada di posisi ke-24. Indonesia pun saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti bidding tuan rumah Olimpiade 2032. Selain Indonesia, sejumlah kota dan negara lain pun sudah secara terbuka mengutarakan minatnya jadi tuan rumah, seperti Brisbane, Budapest, China, Doha, dan Lembah Ruhr, Jerman.
COVID-19 bukan hanya menyerang nyawa manusia, tapi juga masuk pada rontoknya perekonomian masyarakat di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat. Berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan, yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan POM telah menerbitkan izin darurat atau emergency use authorization penggunaan vaksin, serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984, dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah vaksin pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya. Dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
selalu di sampingmu. Tapi ku bilang tak setujung terserah kamu. Oh kasih, ku tak mau mendengar lagi. Kau minta semua waktuku yang bukan hanya milikmu. Terserah apa maumu, ku tak sanggup untuk memenuhi. Kalau begitu maumu, kau cari saja penggantiku. Oh, oh yeah.
You're smart but you're never getting clever. You say it's fine and I don't mind. It's up to you what you gonna do, yes I don't mind. This is Romania's true original. Gonna make it fly and have it high and high style. Shake body girl, move your body wild.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Rujak Teplak Kuliner Khas Tegal. Indonesia mempunyai beragam rujak yang berasal dari berbagai daerah. Salah satunya adalah rujak teplak yang merupakan kuliner tradisional khas Tegal. Rujak ini terbilang makanan yang nikmat dan menyehatkan karena berbahan dasar sayur-sayuran. Biasanya rujak ini dijual pada pagi hari dan siang menjelang sore. Porsinya yang tidak terlalu banyak sehingga cocok untuk mengganjal perut Anda. Bahan utama rujak teplak ini adalah sayur-sayuran seperti kangkung, daun singkong, daun pepaya, daun ubi jalar, selada, dan kol. Sayur-sayuran ini direbus kemudian dibeli bumbu rujak. Yang menjadi perbedaan antara rujak teplak dengan rujak-rujak lainnya adalah bumbunya. Bila di daerah lain, pada umumnya bumbu rujak menggunakan bahan dasar kacang tanah, tetapi bumbu rujak teplak ini dibuat dari singkong yang telah direbus dan dihaluskan atau ditumbuk. Setelah itu, singkong ini dicampur dengan bumbu lain seperti gula merah, cabai merah, garam, terasi, asam jawa, dan diberi sedikit air. Di Kabupaten Tegal, bumbu rujak teplak juga seringkali disebut dengan sambal gaul. Sebagian besar masyarakat Tegal banyak yang memilih rujak teplak sebagai lauk untuk sarapan. Pedas tidaknya rujak teplak ini bisa disesuaikan, tergantung selera masing-masing. Seporsi rujak teplak kurang nikmat bila disajikan tanpa kerupuk. Kerupuk yang biasa dipakai untuk menambah nikmatnya rujak teplak adalah kerupuk opak atau kerupuk mie yang terbuat dari tepung beras. Rujak teplak biasanya disajikan dengan dibungkus daun pisang. Sayur-sayuran yang sudah direbus diletakkan di atas daun pisang kemudian disiram dengan sambal gaul. Untuk satu bungkus rujak teplak Anda cukup membayar Rp2.500. Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, terutama bagi pecinta kuliner, apabila sedang berada di Indonesia, Jawa Tengah, Tegal khususnya, cobalah untuk mencicipi rujak teplak kuliner khas Tegal. Sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Hari Fadila, SKPSH.
Pada masa pandemi ini, saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin untuk pertama kali, karena mereka adalah di garda terdepan dalam pelayanan pandemi, dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan dan terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini, karena saya kira sebagai tenaga kesehatan, kita belajar ilmu kesehatan, ya, semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan, sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini. Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita, ya, tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita. Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita dan di lingkungan kita melindungi masyarakat sekitarnya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Makanan khas Indonesia kembali jadi perhatian masyarakat Asia karena kelezatannya. Hal itu karena makanan yang diolah dengan beragam bumbu dan rempah. Sebelumnya rendang dari Sumatera Barat jadi makanan terenak di dunia versi CNN. Tapi kali ini giliran rawon dari Jawa Timur yang dinobatkan jadi sup terenak se-Asia di tahun 2020 versinya Taste Atlas. Survei ini didapatkan dari penilaian kritikus restoran profesional dan 63.402 panelis. Survei dilakukan oleh Taste Atlas seperti dilansir dari akun Instagram @casia.co. Taste Atlas merupakan situs yang membahas kuliner di seluruh dunia. Taste Atlas menampilkan sekitar 20.000 hidangan, minuman, dan bahan makanan dari seluruh dunia. Ada juga sekitar 15.000 restoran yang dikumpulkan oleh tim berisikan 30 penulis dan peneliti. Taste Atlas pun membuat survei untuk menentukan 12 sup terenak di Asia dan rawon jadi yang paling enak. Bagi yang belum pernah mencoba ataupun bahkan belum mendengarkan, rawon adalah makanan khas Indonesia dari Jawa Timur. Ada daging di dalamnya, dan menariknya kuahnya ini berwarna hitam. Kenapa bisa hitam? Karena berasal dari berbagai bumbu dan rempah yang bernama kluwek. Selain potongan daging, rawon juga ada kecambah atau sejenis tauge pendek, jeruk nipis, kerupuk udang, dan juga telur asin. Rawon pun mengalahkan sup daging bulalo dari Filipina yang ada di posisi kedua. Bahkan, sup khas Malaysia yaitu penang laksa dan asam laksa dari Malaysia juga berada di bawah rawon, yakni posisi keempat dan posisi kelima. Tapi tahukah Anda pendengar, posisi ketiga juga ditempati oleh Indonesia dengan gulai cincang dari Sumatera Barat. Dan di posisi ke-12 ada juga sayur asam khas Indonesia. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
When I'm up late and lonely, and I'm just down and hoping, know what I wanna hear from you. Doubt pulls me under, and I need to recover. Know what I wanna hear from you. Say, baby, say to me the words that keep me going. Yeah, I know you know it. Say, baby, say to me the words that made me hear. I love the way they feel. You give me some of that, some of that sweet, sweet talk. You give me some of that, some of that sweet, sweet talk. Say it again, cause I need it. Sounding so good, know you mean it. Some of that sweet, sweet talk to me.
When my conscience breaking, and it's fitting or fishing, know what I wanna hear from you.
From you.
When the clouds fill the sky up, know what I can rely on. Know what I wanna hear from you. Say to me the words that keep me going. Yeah, I know you know it. Say, baby, say to me the words that make me heal. I love the way they feel. You give me some of that sweet, sweet talk. You give me some of that sweet, sweet talk. Say it again, cause I need it. Sounding so good, though you mean it.
to me.
Yeah, I'm feeling so stuck, gridlock. Give me some of that sweet talk. I've been up all night getting so blue, but here comes you to the rescue. How did you do it? I'm on that log. Gotta figure it out. I'ma be like Sherlock. Wait, I don't need to know. You don't need to show. And just keep them words flow.
Oh, love, oh, love, that sweet talk.
Give me some of that.
Oh, love, oh, love, that sweet talk. No one can get enough of that sweet talk.
Yeah, you know me.
Oh, love, oh, love, that sweet talk. You give me some of that sweet, sweet talk. Sweet, you sweet give talk. Me some of that
Talk. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari band Armada. Pada 26 Februari 2021, Armada merilis lagu berjudul Aku di Matamu. Sang gitaris sekaligus pencipta lagu Aku di Matamu, Andika Mahendra Yuda atau Mai, terinspirasi dari istilah yang sedang populer di kalangan anak muda zaman sekarang, yaitu ghosting. Ghosting merupakan istilah yang diberikan kepada seseorang yang meninggalkan kita tanpa alasan yang jelas, tanpa kita mengetahui apa yang menjadi kesalahan kita. Tiba-tiba dia pergi begitu saja. Lagu Aku di Matamu dirilis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Korea. Baiklah saudara pendengar, inilah Aku di Matamu. Selamat mendengarkan.
Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya, dan begini ceritanya.
Kita telah berjanji untuk tak saling menyakiti. Sulit ku mengerti, begitu mudahnya kau ingkari. Katakan salahku, tolong kau jelaskan padaku. Isi di hatimu, karena ku berhak tahu. Apakah ku sejahat itu di matamu, sehingga kamu tak mau lagi dekat denganku? Apakah ku seburuk itu di hidupmu? Salahku di mana? Kau lupakan semua tentang kita. Kita telah berjanji saling menyakiti. Aku tak mengerti alasan engkau pergi. Apakah aku sejahat itu di matamu, sehingga kamu tak mau lagi dekat denganku? apakah aku seburuk itu di hidupmu? Salahku di mana? Kau lupakan semua tentang kita. Di matamu sehingga kamu tak mau lagi dekat denganku. Apakah aku seburuk itu di hidupmu? Salahku di mana? Tapi tak mengapa, ku selalu berdoa kau bahagia.
Voice of Indonesia.
Tak sengaja aku melihatmu berjaket abu-abu, kau duduk terpaku manisnya.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.